No siis me sienitutkijat tietysti aika hyvin tiedetään, että mikä laji. Me on niitä tutkittu ja selvitetty, niin tiedetään, että mitkä lajit on niitä karikkeen lahottajia. Ja joku voi lahottaa esimerkiksi pudonneita kuusen neulasia. Se on se, mistä se sitä ravintoa etsii. Ja joku toinen on erikoistunut vaikkapa kuolleisiin juuriin tai johonkin tällaiseen. Ja osa on sitten semmoisia hyvinkin yleisiä niin kuin generalisteja, mitkä pystyy lahottamaan hyvin monenlaista kuollutta kasvimassa.
Mitä ruokasieniä näissä lahottajasienissä on?
No esimerkiksi näistä ihan yleisimmistä lajeista, mitä ihmiset kerää, niin esimerkiksi korvasieni, mikä on kaikille tuttu keväällä hakkuaukoilla ja polkujen varsissa ja niin poispäin löytyvä, niin se on lahottajasieni. Ja sitten on paljon näitä tällaisia, jotka esimerkiksi kannoilla ja kantojen läheisyydessä kasvaa, niin kuin kuusilahokka ja koivunkantosieni, jotka sitten kuusilahokka usein niitä kuolleen kuusen juuria, hautautuneita juuria lahottaa, ja niistä niin kuin se näkeekin, että se kasvaa sellaisina jonoina siinä, missä se hautautunut juuri on, ja se sitten siihen maan pintaan kuitenkin tekee ne itiöimät.
Nämä on ilmeisesti sienestäjälle sitten vähän helpompia siinä mielessä, että ne ei ole niin tarkkoja siitä, että millainen se kesä ja syksyn kulku on, nämä lahottajasienet, kun ne ei elä niin tiukasti sen puun kanssa.
Joo, siis kyllä sillä tavalla ne on hankalia, että jos on pitkä hellejakso, että ei sada, niin ei niitä silloin tule, mutta niille sen koko kasvukauden ei välttämättä tarvitse olla niin kuin tietynlainen. Eli näissä lahotteisiin niin se on jopa jonkun verran sellaista tapahtuu, että vaikka ne yleensä tekisi itiöimiä syksyllä, niin ne saattaa satunnaisesti tehdä vaikka keväällä, toukokuussakin tai kesäkuussa. Ja sitten ainakin niin, että jos on lyhytkin semmoinen sateinen jakso tai hyvän syksyn jälkeen tulee vaikka vielä lokamarraskuussa joku lämpöjakso, niin sitten ne saattaa yhtäkkiä innostua tekemään niitä itiöimiä. Kun taas nämä niin kuin mykoritsasienet, puiden juurisienet on enemmän, ne on kiinni siinä puussa, niihin vaikuttaa myös se puun hyvinvointi ja esimerkiksi sen puun elinkierto sillä tavalla, että yleensä me tiedetään esimerkiksi sen jälkeen, kun lehtipuista putoaa lehdet syksyllä, ne hiljenee niin kuin siihen talvenviettoon ne puut, niin ei ne mykoritsasienetkään yleensä sen jälkeen tee itiömiä, vaikka tulisikin hyviä lämpöjaksoja. Tai ainakaan ei mitään isoja määriä. Että siinä mielessä ne karikkelahottajasienet voi olla helposti se ryhmä, joka pelastaa sitten sen huononkin sienisyksyn silloin, jos on mennyt. Niin kuin tänä vuonna saattaa käydä, että sit, jos tulee syys lokakuussa sadejaksoja, niin ne kyllä sitten vielä tuottaa meille syötävää.
Uskallatko ennustaa muuta sienisatoa?
No siis se sienisadon ennustaminen on kyllä aina vaarallista hommaa. Se on helppo ennustaa, että niin kauan kuin tämä lämpö- ja kuivajakso tässä nyt jatkuu, mitä on ollut pitkään, niin niin kauan on aika hiljasta, mutta se, että jos tulee sateista, niin en osaa esimerkiksi noiden mykoritsasienien osalta nyt sanoa, että mitä tulee tapahtumaan.
Niin, että ehtiikö ne sitten vielä runsastumaan?
Niin, se riippuu näin esimerkiksi siitä, osittain siitäkin, että onko ne kuivimmissa metsissä ne puutkin on saattanut olla niin kuin kärsinyt, että se voi vaikuttaa siihen satoon. Ja se on kyllä vaikeaa. Sienisadon ennustaminen on meille sienitutkijoille niin kuin edelleen se melkein se vaikein osuus tätä hommaa.
Lottoamista?
No sitä se tuntuu olevan jo, että jotain sellaisia on pystytty pikkusen niin kuin oppimaan jo pikkuhiljaa, että tietynlaisia kelejä kun on, niin sitten yleensä tulee kohtuullinen sienisyksy tai näin, mutta meillä on niin vähän siis kunnollista aineistoa. Siis meidän pitäisi kerätä siis sienisatotietoa niin kuin päivittäin tai viikoittain vuosien ajan ja sitten analysoida sitä niin kuin säätietoihin nähden, että me voitaisiin oikeasti ryhtyä tälleen niin kuin ilmatieteen laitostyyppisiksi ennustajiksi tämän sienisadon suhteen. Ja sitä tietoa, sitä aineistoa meillä ei ole aikaisemmin ollut oikein ollenkaan. Nyt pikkuhiljaa meillä alkaa esimerkiksi tämän meidän Sieniatlas-hankkeen kautta olemaan enemmän sitä havaintotietoa. Ja mä uskon, että muutamien vuosien päästä me pystytään jotakin ihan oikeita analyysiäkin jo tekemään, mutta ei toki kaikista lajeista, mutta ehkä yleisimmistä.
Ja sitten toisaalta Facebookissa toimii Suomen sieniseura, missä sitten näitä vaikeita lajeja on helppo määrittää, koska siellä on niin aktiivisia ammattilaisia, ketkä sitä neuvoa antaa?
Joo, kyllä. Siis siinä Suomen sieniseuran Facebook-ryhmässä on joku 30 000 jäsentä ja siellä on sitten mukana näitä myös niin kuin melkein voi sanoa, että puoliammattilaisharrastajia, jotka on todella päteviä ja sitten ihan ammattisienitutkijoita. Ja se on toiminut sille aika hyvin, että sit sieltä kun on noussut kiinnostavia juttuja, niin sit on myöskin sieltä niin kuin kannustettu ihmisiä tekemään niistä näitä atlashavaintoja. Ja sitten olikohan just viimeksi eilen, kun joku teki jonkun havainnon siellä, mikä sitten vaikutti kiinnostavalta ja sitä ei pystytty valokuvista selvittämään, niin sovittiin harrastajan kanssa, että tämä harrastaja tulee yhdelle näistä meidän koulutustapahtumista ja tuo sen kuivattuna sen sieninäytteen mukana ja siellä katsotaan mikroskoopin kanssa, mikä se oikeasti oli. Eli sieltä Facebook-ryhmästä me on saatu tosi paljon lisäapua tähän, vaikka toki niistä 30 000 ehdoton valtaosa on kiinnostunut vaan muutamasta syötävästä sienilajista.
Näin se on, mutta yllättikö silti, että tähän sieniseuran Facebook-ryhmään liityttiin niin innokkaasti ja siellä se keskustelu niin kiivaasti käy ja kuvia jaetaan?
Joo, kyllä mä, jos vaikka 5 vuotta sitten olisi kysytty keneltä tahansa, että mikä on sun ennuste, että monta henkeä on jossain tuollaisessa Facebook-ryhmässä, niin en mä usko, että kukaan olisi ennustanut 30 000. Että on se valtava määrä ihmisiä, jotka on jollain tavalla kiinnostuneita sienilajistosta ja sienten määrittämisestä ja niin poispäin. Että kyllä se on positiivinen yllätys ja me ollaan siitä hirveän iloisia. Atlas on varmasti ollut tässä osittain mukana, mutta Suomen sieniseura on tehnyt paljon muutakin aktiivista työtä, millä ne on saanut sitä ihmismäärää sinne. Ja sieniseurahan on vahvasti mukana myös tuossa Atlaksessa.
Niin, ne kaikki toimivat yhdessä samaa maaliin päästäkseen. Mutta se on musta jotenkin kuitenkin kiva kuulla, että vaikka tuntee sen kantarellin vaan tai suppilovahveron tai jonkun tällaisen herkkutatin, niin jo ne havainnot on tärkeitä, kun ne ilmoittaa sinne. Niin sitten taas vähän eri näkökulmasta kuin sitten nämä hyvin harvinaisten sienten ilmoittamiset.
Kyllä joo, siis se aineisto on tosi tärkeää ja siis yleensähän se sieniatlaksen ilmoitetut havainnot on julkisia, mutta sitten kun ihmiset pelkää sen oman ainoan kantarellipaikkansa paljastumista, niin siellä on myös semmoinen kohta, missä voi raastittaa, että se havainto salataan ja kun se salataan, niin sen näkee vaan ne käyttäjät, joilla on tavallaan niin kuin tutkijaoikeudet niihin aineistoihin ja silloin voin vannoa, että ne muutamat tutkijat ei kyllä lähde niitä ihmisten kantarellipaikkoja sitten koluomaan. Eli jos haluaa auttaa sitä atlasta tässä niin kuin sieni tiedon kartuttamisessa ja sellaisessa, niin ehdottomasti se kantarellihavainto sinne järjestelmään. Ja sitten vaan, jos ei halua kertoa sitä muille, niin salaa sen. Itse on esimerkiksi kyllä ne, mitä on sinne ruokasienistäkin laittanut, niin laittanut ihan julkisina, että meillä ammattilaisilla yleensä on niitä ruokasienipaikkoja sen verran paljon, ettei meidän tarvitse niitä salailla. Et siellä on esimerkiksi Matsutake-paikka Isojärven kansallispuistosta, että siitä vaan etsimään mun havainnon perusteella, jos joku haluaa.
Myymään kalliita sieniä japanilaisille.
Joo, no se ei ole kovin satoisa se paikka. Se Matsutake on satoisimmillaan Suomessa jossain tuolla Kuusamo Etelä-Lappi, varmaan siellä seudulla. Että jos sillä Isojärven kansallispuiston kallio löydöillä yrittää tehdä bisnestä, niin pieneksi jää, mutta kivasti pääsee maistelemaan, jos hyvällä hetkellä osuu sinne.
Saako nyt kysyä sitten saman tien, kun sinäkin sienestät, vaikka pääasiassa olet kiinnostunut sienestä tutkimusmielessä, niin mitkä on tällaisen kuivan kauden sienestysvinkit? Mistä sieniä löytää tällaisena aikana?
Nyt kun jos on tosi kuivat metsät, niin mä menisin itse rantametsiin ja ihan koluaisin sitä rantaviivaa, sitä ihan lähintä 10 metriä. Eli totta kai osa puista, jotka elää siinä rannassa, niiden juuret on siellä niin kuin märässä rannassa ja ne saa aina riittävästi vettä. Ja niiden yhteydessä, esimerkiksi niiden yhteydessä elävät sienijuurisienet, niin ei niillä ole välttämättä vesipulaa ollenkaan. Ja sitten esimerkiksi sellaiset lähteiset rinteet, jotkut kuusikkorinteet, missä on lähde tihkupintaa, niin ne voi olla ihan yhtä märkiä kuivalla kaudella. Et se riippuu oikeastaan sit niinku pohjaveden pinnan korkeuden vaihteluista. Ja sitten puronvarret, jokivarret, tällaiset paikat. Että kyllä mä menisin vaan niinku veden lähelle, koska on selvää, että kaikki tavalliset kangasmetsät on tällä hetkellä aika kuivia.
Ja sitten siitä rantametsiköstä, mitä sieniä sieltä voi löytää?
No periaatteessa mitä vaan, mutta kyllä näistä tavallisista ruokasienistä, niin esimerkiksi nyt tämä tällainen lehtipuuvaltainen rantametsä, missä nyt ollaan, niin kyllähän tämä niin kuin kantarelli, kyllä mä nyt sitten ehkä kantarelli ihan ensimmäisenä lähtisin sieltä rantaviivasta etsimään. Ja vähän vähemmän tunnetuista ruokasienistä esimerkiksi nokitatti on sellainen, joka usein on siinä niin kuin märän paikan koivujen yhteydessä. Ja nokitatti on ihan hyvä ruokasieni, että esimerkiksi niitä kahta mä nyt voisin tässä lähteä tuot koulumaan. Ehkä keltahapero kolmantena on myös monesti tällaisten vähän märempien metsien laji ja on myös tämmöinen alkukauden laji.